Assalomu alaykum. Ayollar tabiatan erkaklarga qaraganda shikoyat qilishga moyilroq bo'lishadi. Ammo shikoyat qilish inson hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini juda kam shikoyatchi biladi. Lia Shapiro rok guruhi barabanchisi fevral oyiga o'zi uchun maqsad qo'ydi. Shikoyat qilmaslik. Nima uchun? O'z hayotini yorqinroq qilib, salbiy izohlar shikoyatlarni chiqarib yuborish uchun maqsad qilib oldi. U bunday maqsad qo'yganlardan yagonasi emas. Buning uchun maxsus loyiha ham chiqarilgan. Hech qanday sirning o'zi yo'q. Faqatgina shikoyat qilishdan to'xtang xolos, deyiladi rasmiy saytda. Biron bir narsadan nolish biz uchun tabiiy. The New York Times yozishicha, suhbat davomida biz daqiqada o'rtacha bir marta shikoyat qilar ekamiz. Buning sababi bor albatta. Odamlarni umumiy xush ko'rmaslikdan ko'proq bog'laydigan narsa yo'q. Do'stona munosabatni sizni tinch qo'ymayotgan mavzu orqali boshlashning eng oddiy usullaridan biri bo'lsa kerak. Shikoyatlar bizning evolyutsiyamiz jarayonida paydo bo'lgan himoya mexanizmlaridan yuqori hisoblanib, bizga ko'proq zarar yetkazishi mumkin bo'lgan narsalardan omon qolishimizga yordam beradi. Lekin har narsaning ham o'z to'lovi bor. Biz shikoyat qilgan paytimizda miyamiz stress gormonlarini ishlab chiqaradi. Bu o'z navbatida esa muhim vazifalarni amalga oshirish uchun kerak bo'ladigan neyron aloqalarini buzadi. Shikoyat eshitganimizda ham shunday jarayon kuzatiladi. Bir xil vaziyatlarda tinch bo'lishimiz uchun dardimizni to'kib sochgan ma'qul. Ammo tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu umrimizni 2 yilga kamaytirar ekan. Siz uchun bir xush xabar bor. Shikoyat qilish odatini asta-sekinlik bilan tugatsa bo'ladi. Birinchi navbatda shikoyat nima ekanligini bilib olishingiz zarur. Misol uchun, siz ko'chaga chiqib sovuq ekanligini aytdingiz. Bu shikoyatmi? Yo'q, bu oddiy kuzatuv. Shikoyat bu masalan siz shunday desangiz, ko'chada yana sovuqmi, nima bo'lyapti o'zi? Bu shaharni yomon ko'raman, deyishingiz. Qanchalik tez va qanday shikoyat qilishimizni qayd qilamiz. O'zgarishlar xabardor bo'lishdan boshlanadi. O'zingizga shikoyat qiluvchi xayollaringizni aniqlashga maqsad qilib oling. Qo'lingizga braslet taqib oling yoki arqoncha bog'lab qo'ying. Agarda biron shikoyatni o'ylasangiz, tezda brasletni boshqa qo'lingizga almashtiring yoki arqonchada yangi tugun hosil qiling. Bir necha soat ichida siz brasletni 100 marta almashtirasiz. Chunki biz bu vaqt ichida 100 martadan ham ko'proq shikoyat qilamiz. Surunkali shikoyat qiluvchilardan uzoqlashamiz. Agarda sizga kimdir o'z shikoyatini aytayotgan bo'lsa, unga biron yaxshi fikr bildiring. To'g'ri aytasan, sen haqsan. Hammasi yomon. Buning uchun shikoyat javobini qaytarmaslik uchun ham jasorat va o'ziga ishonch kerak. Agar siz shunday tarzda ketma-ket davom etsangiz, surunkali shikoyat qiluvchilar sizdan o'zi uzoqlashib ketishadi. Ijobiy, lekin degan metodni ishga solamiz. Agar qandaydir ishingizdan shikoyat sezib qolsangiz, lekin so'ziga biron bir ijobiy so'zlarni ham qo'shib ishlating. Masalan, men qilayotgan ishimga chiday olmayman, lekin mening ishim va kunimga yaraydigan mashinam bor. Men majburman fikrini menga kerak jumlasiga o'zgartiring. Misol uchun, men bolalarni bog'chadan olishga majburman so'zini o'rniga men o'z bolalarimni bog'chadan olishim kerakni ishlatish maqsadga muvofiq. Avvalgi men majburman so'zining o'rniga menga kerak yoki men istayapman so'zlarini ishlatish biroz noqulay bo'ladi. Biroq vaqt o'tgan sari siz bunga ko'nikasiz va kamroq noliydigan bo'lasiz. Atrofdagilar ham sizdagi bu o'zgarishdan hayratda qolishadi.